Uve mimo kana wa notia. Ete kain khusin tui. Eo. Boya. Nwe biblu doi. Ma u na susun dasin bisin nukun yetome. Usona tinya. Alue sona tinya. Alenina sona tinya. Uve mimo sona tinya. Nude kleme. We mataku nukun lukbo. We mafu aton. Bo enekbo. Alenu we ma yoyo. Fon. Le asi humode me. Nokonton. Anado ganje udo. Ekun ima uwe no zon tagba miton leo. Wego. Eyin amonu je udo. Uve miton le no ku unu ma uwo. Ene na dogbo nuwe. Atongo. Anado nukundi dodo. Uve mimo le binanote. Me kasi hu ganje nuwe bibudo e uwa. Ewe biyo. Wajijo we die. Nokonton. Ma ugbe wano uve mimo. Po we agodi dokpo. Akaton le chin Jehova ma u. Wenwe do taka hoto gunton wedu we honwe ya. Biblu dodo eku ni do meru ya donu yewele e u. Shiju we mata we mafwa fotono kwanton. Eyin edu ya donu mede vule weo, eno ve ma u utan. Konde u dokpo die. Biblu dodo ekbe wano alo eno do home vono si ron konya yin wele e. Proverb we mata a izen, we mafwa fotono kundo popa fotono kun wekpo. Wego. Ma ou no kwe no kundo, mi me do kwo do kwo ou. Jehova do ou sien la me no me do. Me ni zron nou edo li kwen yinu mi wele e bisi an gwa do jie mi ton. Do edo no kwen kwe do mi wwe. Pi ye no konton we ma ta atan we ma foten we. Zande diyon, Jehova na ze a khosu du toton. To de ou ve e mi me do kwo do kwo no mo le e sin. A mo di we o, e no do kwo nou me edo bi bewe kwa a yi jrojro kwo le e. E te a kalin do nou kambye lo ou. Ete ou ma ou ka lomba ou ve mi mode. Biblu na khosi nou kambyo ene ton do. Koloma nou le we mata aton, we mafo wewe. Bodo, piye we go we mata aton, we mafo tenek pou men.